Në përfundim të takimit me i peshvit dhe besimtarët e diocezave markigjane, Papa kryesoi lutjen e përgatitur prej tij drejtuar Virgjes Marie në prag të takimit me Trint në Loreto në shtator 2007.
Benedikti 16 pra e ka shkruar personalisht lutjen drejtuar Zojës së Bekuar për Agorën apo Logun e Kuvendit me Rinin, që organizohet të çdo 3 vjet nga Konferenca e Peshkënore Italiane për të bërë të rinj gjithnjë më shumë protagonist të misionit të tyre, takim që si vjet do të arrijë kulmin në Loreto. Papa ju lut Virgjës Marie të na ndihmojë të ecim pas Krishtit në rrugën e fesë. Mari, ti që në Nazaret jetove pran Krishtit, na i mbush zemrat me dashurinë tënde, me nënshtrimin tënd, me heshtjen që fjalën dëgjon, e e bën lirisht të lulëzoj.
Papa lutet që freskia e fesë të ndrisë në sytë tonë e t'ja ngrohë zemrën çdo njeriu që takojmë. Mari, ti virgjër që Zotin madhërove, ndihmo na gëzimin ta çojmë nëpër botë, e ashtu si ndasmën e Kanës, frymëzoj trinë të shërbejnë e të bëjnë veç ashtu si u thot Krishti.
Benedikti 16 i kërkoi Virgjës Marie të lutet që Krishti, i vdekur e i ngjallur, të rilinë në zemrat tona e të na shndrojë në një natë për plot me dritë, për plot me të. Mari, Zoje Loretos, ndihmona që sy drejt qiellit të lartojmë. Dëshirojmë Jezusin ta shohim, të flasim me të dëshirojmë. Anë këndën e lajmin të përhapim se Krishti të gjithëve na do.